Dámy a pánové, já děkuji předřečníkům. Ono to bude částečně vypadat, že jsme od sebe opisovali, ale opravdu ne. Já jsem se měl zamyslet během těch 10 minut nad povahou ruské zahraniční politiky z jakéhosi historického pohledu a vlastně to jediné, co mě napadlo, tak abych se vešel do tohoto rozsahu, je slovo strach. Ta otázka naše je, máme se bát Ruska? Já odpovídám ne, ono se bojí nás také. To samozřejmě nějak jako nedává žádná doporučení politice, ale snažím se vysvětlit, co tím myslím. Rusko vlastně už od svého vzniku bylo umístěno poměrně nešťastně nebo šťastně, jak chceme, v prostorech, které jsou vystavené nejrůznějším nájezdům. Máme Mongoly, Rusku tedy Tatary, Švédy, Němce, Poláky. Celá ta historie ruská je historií střetu a potýkání bojů, a kde jedním důležitým momentem je to, že nesmíte dát najevo, že jste slabí. To bych řekl, že je poměrně hodně důležité a v tom vidím i symptomy ruské zahraniční politiky. Dokonce i modernizace, které v Rusku kdy probíhaly, tak byly vždy pod vlivem nějaké obrovské porážky nebo katastrofy. Dokonce i asi nejznámější reforma tedy osvobození nevolníků, byla prakticky spuštěna až poté, co Rusko prohrálo Krymskou válku, ačkoliv byla připravována už 40 let dopředu. Byl to vlastně dlouhodobý proces, kdy se akorát nedokázali k podobné věci odhodlat. Já zkusím tedy přeskočit úplnou tu prehistorii a podívám se na to sovětské období. Co se týče vlastně sovětského období, můžeme tady si vzpomenout i na Stalinovy výroky, právě to, že slabí jsou byti a my musíme být silní. Celý ten mechanismus, který spustil tu obrovskou tragédii industrializace sovětské, tak to bylo částečně tedy motivováno, ale hlavně spuštěno válečným strachem z roku 1927. Těch příkladů je spousty. Stejně tak Chruščov je kritizován nikoliv proto, že by něco udělal špatně, ale proto, že prokázal slabost. Ukázal na sovětskou slabost. Tady bych připomněl možná ještě průzkumy veřejného mínění, které vlastně probíhají poměrně často každé 2-3 roky o popularitě jednotlivých vůdců z historie, tak na prvním místě, tedy pokud je zahrnut, tak je samozřejmě Vladimir Putin, a následuje Brežněv, Stalin, pak Lenin a na samém chvostu se ocitají Jelcin a Gorbačov. Ti se tak perou o ta poslední místa právě z toho důvodu, že oni prokázali a ukázali slabost Sovětského svazu, po případě Ruska. Potom k tomu mému tématu, obnova impéria. Já v současné době nevidím obnovu impéria. Rusko je v silné defenzivě. A tady si to shrneme, nebo si to dejme do souvislosti právě s tím, co jsem v současné době řekl. Ukazuje si jakási slabost. Rusko ztrácí v současné době takové země, jako je Arménie, Azerbajdžán, a to z toho důvodu, že mladí lidé přestávají mluvit rusky. To, co bylo poměrně silným momentem, tak mladí Arméni již jejich znalost ruštiny výrazně poklesla. Co Rusko vlastně může nabídnout? Může nabídnout jakési ekonomické prebendy, ale to jediné, co vlastně může nabídnout, je energie. Čili zde dochází k jakési defenzivě. To samé u Ukrajiny. Existují obrovské obavy z toho, že Ukrajina směřuje vlastně od Ruska. Ono to není, ono, to nikdy nenastane úplně, ale ten pocit tam je. My se musíme vrátit vůbec do 90. let, co se vlastně stalo. To impérium nebo ten obrovský ruský a následně sovětský stát byl nějakým způsobem 450 let budován. Řekněme, dobře, impérium tedy později, nicméně to rozšiřování státu a rozpadl se prakticky během jednou dvou let. To byl obrovský šok a to je také ten důvod, proč Vladimír Putin vlastně mluví o geopolitické katastrofě. Pro hodně velkou část Rusů bylo toto něco, na co oni slyší. Protože to najednou byla ztráta toho velmocenského postavení té síly. Najednou se ukázalo, že Rusko už není tak silné. To bych řekl, že je také další z motivů. Tady bych jenom připomněl tu číslici, že 25 milionů etnických Rusů, tak zhruba se odhaduje, se ocitlo najednou za hranicemi samotného Ruska a zdaleka ne všichni měli postavení ideální. Tady velmi často Rusko zmiňuje a pobaltské státy, kde údajně ta ruská menšina je silně tedy diskriminována, já k tomu mohu říct snad jenom to, stačí se podívat na počty etnických Rusů, kteří tedy utekli z Kazachstánu a ze středoazijských zemí, popřípadě ani nesměli utéct jako z Turkmenistánu a počet lidí, kteří utekli z takového Estonska, Lotyšska, částečně i Litvy, tedy tam v menším případě. Ty počty jsou naprosto neporovnatelné a je z toho zjevné, že ta diskriminace je zase z ruské strany určitým způsobem využívána. Co ta 90. léta přinesla? Ta přinesla prakticky neustálý pokles ruského vlivu. Bylo by velkým zjednodušením říkat, že vlastně Rusko proti tomu nic nedělalo. Já jsem v průběhu 90. let bylo podepsáno na 1200 různých integračních smluv, dohod, ať už hospodářských, vojenských, jakýchkoliv, na území postsovětského prostoru. To je obrovské číslo. Dalším takovým momentem je Rusko za tyto dohody bylo ochotné vždycky platit. My máme takovou tendenci tuto snahu udržet impérium a platit za jeho udržení, vázat jenom k Vladimíru Putinovi, ale Jegor Gajdar odhadoval, že Rusko vyplatilo během těch 10 let 40 miliard dolarů. Různé pomoci, podpory těmto státům. To jsou obrovské prostředky, samozřejmě, že většinou ti recipienti vyplatilo tedy a poskytlo ve formě snížených cen na zemní plyn a tak dále. Ti největší recipienti byly samozřejmě Bělorusko, Ukrajina a hlavně tyto dva státy. Jak už jsem tedy říkal, máme tady konec 90. let a nastupuje Vladimír Putin. Tady upozorňuji ještě na jeden takový psychologický moment, vedle toho, co už tady tedy moji předřečníci říkali, my se máme tendenci smát jeho gestům, kdy on se různě, teď mě odpustí, jestli se to opravdu stalo nebo ne, ale pere z medvědy, zachraňuje tygry, loví amfory. Co on tím ukazoval? On tím ukazoval nikoli v to, že je schopen u moři najít amforu perfektně vyčištěnou, kterou mu tam předtím někdo umístil, ale to, že přišel někdo silný. Že přišel silný a s ním přijde silné Rusko. Rusko, které už nebude bytno. To je určitá snaha prostě i v té osobní rovině, a srovnejte si to s tím Jelcinem, který v roce 98 nebyl ani schopen vystoupit z letadla, což je asi nejznámější případ těch jeho excesů v Irsku, a to letadlo, jak si muselo odletět, aniž by se uskutečnila ta samotná návštěva. To si srovnejme a dejme si to do protikladu. Já tady vysvětluju i vlastně to, proč je Vladimír Putin takovým způsobem populární. Vrátím se trošku k tomu tématu obnova impéria a jak Rusko vlastně reaguje na nás. Co přinesla ta 90. léta? Rozšiřovalo se na to, a vlastně i to současné období, rozšiřovalo se na to, stále více zemí postsovětského prostoru směřuje k Evropské unii. Tady apeluju na to ruské vnímání. Byl tu zmiňován Dugin, byl tu zmiňován Břežinský. To je přesně to, jak Rusové vnímají svět. To jejich pole se neustále zmenšuje. Zatímco my to vnímáme tak, že jsou šířené určité hodnoty, to je demokracie, to je pořádek, to je to, že když s někým podepíšete smlouvu, tak ta smlouva platí. Z hlediska ruského je to stále zmenšování toho jejich, ať už chceme jakého červeného, modrého, fialového, to je jedno, prostoru, a to se nebezpečně blíží Rusku. Je to jiné vnímání, je to vnímání čistě geopolitické. Já mám takový pocit, že Zbigněv Břežinský je čtený daleko víc v samotném Rusku než ve Spojených státech. Já asi statistiky pro to nemám, ale již už podle počtu citací bych řekl, že to až tak může být. Čili abych shrnul vlastně ten svůj příspěvek, a já věřím, že se dostaneme v diskuzi i k těm aktuálním událostem. Já jsem se snažil spíš dát jakousi ideu té obavy. Rusko se obává vlastní slabosti a obává se toho, že ta slabost bude vidět. To je jedna z takových tezí, které bych uvedl. Další tou tezí je, že ta současná ruská zahraniční politika není stále ještě agresivní, lépe řečeno expanzivní, ale naopak spíše defenzivní. Ten přístup se postupně mění, nicméně stále ještě bych si dovolil tvrdit, že to tak je. A ta třetí, teď se vlastně tak trošku shodím, ale prostě a jednoduše řeknu, že ono to z českého pohledu může být tak trošku jedno. Pokud Rusko vypne zemní plyn, tak nám může být tak trošku jedno, jestli to bylo z důvodu toho, že Rusko se nějak rozhodlo ho vypnout, nebo že se prostě nedohodlo s Ukrajinou. My, pro nás to znamená, že plyn neproudí. To bych řekl, že je pravděpodobně to nejdůležitější. Čili na tu otázku, jestli se bát nebo ne, tak víceméně budu souhlasit se svými předřečníky. Nebát se, nicméně sledovat. Děkuji.